Bekas Ahli Parlimen Kanga, Nur Amin Ahmad mendakwa undi awal pilihan raya kecil, PRK. Dewan Undangan Negeri, DUN, Kuala Kubu Baharu memihak kepada calon Pakatan Harapan, PH, Pang Sok Tau dengan 592 undi. Nur Amin menerusi X memberitahu, calon Perikatan Nasional, PN, Khairul Azhari Saud memperoleh 156 undi, manakala calon Parti Rakyat Malaysia, PRM, Hafizah Zainuddin dan calon bebas, Nyaw Kesin, masing-masing memperoleh satu undi setakat jam 5 petang tadi. Sebelum ini, beberapa keping borang penyata pengundian selepas pengiraan undi turut ditularkan. Pada Selasa lalu, peratusan keluar mengundi bagi pengundian awal PRK Kuala Kubu Baharu mencapai 97%. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, Dato' Iqmaluddin Ishak dalam satu kenyataan memaklumkan, peratusan itu melibatkan 769 orang pengundi awal yang terdiri daripada anggota polis dan tentera serta pasangan. Menurutnya, proses pengundian awal bagi PRK itu berlangsung di dua lokasi iaitu Dewan Serbaguna Maktab Polis Diraja Malaysia, PDRM, Kuala Kubu Baharu dan Regimen Semboyan Division ke-4 Infanteri, Camp Erskine yang bermula pada jam 8 pagi hingga pukul 5 petang.